Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Telefona numuru mums 67228888 un 67225599. Nu, rakstiet caur mājaslapu vai caur WhatsApp, tur 25660440 numurs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Latvietīši ieviesušies tā, kā un tos vajag iznīdēt, nevis censties tos aizstāt ar blaktīm. Šlesa grupējums ir tāda pašienaidniekā vienotība, pēc kuriem visiem meldu censinaudos singā.
Es gan uzmanīšos šobrīd ar ļoti nikniem un asiem politiskiem paziņojumiem ētrā pirms vēlēšanu laikā. Es saprotu, mums katram ir savas simpātijas vai antipātijas, bet darām to nu, vienalga kaut cik pieņemamā formā. Labdien, Trumps mīkstojās, nezinu, kā vien liekt ceļus Putina priekšā. Nu, par vēlu viņš ir saprats, ka pie Krievijas stūrs ir nekauņa un riebīgs cilvēks. Jā, vispār viņu var saukt par cilvēku, rakstams WhatsAppā viens. Es neesmu arī pārliecināts, ka viņš tagad ir saprats, un vai arī, ja viņš saprot, ka viņš vispār zina, ko vispār varētu tālāk darīt. Man tādas aizdomas, ka nezina viss. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, es kā saka, palasu Lato Lapsu, vai tenī paskatot, ko viņš runā, un tad vakar izlasīju vienu rakstu sociālajos tīklos, un tad man radās tāds jautājums. Kas ir Votersala? Tā nav tā Andrejsala gadījumā.
Nu, jā, pareizi saprotu runi par to projektu, kurš parādījās no Šleser puses sacītais, ka, nu, lūk, te būs viens Rīgā pasakains jauns brīnišķīgs rajons, kur arābi investēs, bet es nedzirdu pēdējā laikā baigi aktīvi par to runājam. Anita raksta, man ir ierosinājums Latvijas radio atjaunot raidījumu uz valoda. Manuprāt, latviešu valodas kopšanas jautājums ir aktuāls mūsdienās, jo arvien biežāk novēroju, ka ne tikai svešvārdi un anglicismi ienāk mūsu ikdienā, bet arī pamanu, ka gramatikas likumi laika pa laikam mainās, kas palīdzētu sekot līdz gan izmaiņām un aktualitātēm, gan biežāk pieļautajām kļūdām, lai uzlabotu vai vismaz pievērstu uzmanību savai valodai. Nu, es, jā... Varbūt, kad ir vērts padomāt, kā to izdarīt atkal citādi atraktīvi, lai gan man jau šķiet mēs pēdējā laikā ir īpaši kā labāk dzīvot. Daudz par to runājam, vai vajag tieši kā atsevišķu raidījumu, nezinu, kā klipiņus arī varētu domāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Vakar biju Zeglavu un Ilūks rajona apkārtnē. Un brauc traktors ar zemi un ved projām, es domāju, kaut kādi remontdarbi, bet sāk ieskatīties, tad interesanta ence, ka tur ļoti daudz zāli ir. Zāli Rīgas doma nepļauj, bet izgudrojas tādu malieniešu paņēmienu ar traktoru kādu metru platumā no trotuvāra izrauz zemi ar lemesi. Ar visu, ar zemi, ar zāli un vēl projām. Nu, skats vispār tāds paliek diezgan briesmīgs, tā kā Ukraina pēc Krieva uzlidojuma. Bet, nu, ņemot vērā to, ka viņiem ziemā nevajadzēja sniegu vest, tā ir ietaupījis līdzekļus 10 000, vai tad tiešām nevarēja pļaut to zāli, bet taisīt šitādu tādu sāģu izskatu ļaus pilsētā. Paldies!
Man gan arī gribētu dzirdēt kādu skaidrojumu, kaut kā negribu sticēt, tāpēc, ka negribu pļaut, tāpēc rauj ārā visām saknēm ved prom atstājot bardaku, kā saka latvieši aiz sevis. Nezinu, ļoti jocīgi izklausās, bet nu varbūt, ka kāds zina, var mums komentēt šo. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu, ja būtu kādreiz no labklājības ministrijas, pie mums patiemotos. Kā mums sadzīvot ar to dārdzību tagad ar tā mazām pensijām? Neviens neko par to nav runājis, neko nestāsta, kā mums izdzīvot ar visu to.
Nu, es labprāt jums ļautu izjautāt labklājības ministri, ja viņš nākt pie mums. Viņš šobrīd esot visaizņemtākais ministrs visā valdībā. Mēs viņu vienīgo nevaram pašlaik dabūt uz studijas. Ceru, ka nu, labi, apgūvis būs beidzot jauno ministri un tad spēs kaut ko atbildēt. Šobrīd mums to neizdodas izdarīt. Hallo!
Hallo!
Jā, lūdzu!
Aha, labdien!
Labdien!
Prieks, ka sazvanīju. Es vairāk šoreiz vēršos pie cienījumie radioklausītāji. Vienā rādījumā bija tā, ka viena koncieta aizrādīja Aidam Tomsonam par to, ne, tādu piezīmi izteica, ka normacinās un kaut kā tur ar rokām tā, kur tam viņš savas rokas nevar likt un tā un šitā, domāju, kaut ko tādu var vispār atļauties, ja? Bet
viņa man sūdzējās vai viņa citam sūdzējās?
Jā, aizrādīja vienkārši.
Man pašam, jā? Un ko es atbildēju?
Ko jūs varat atbildēt par šitādu lietu, vai ne? Jūs vienkārši vadījāt savu raidījumu ar savām sajūtām un tā kā katrs cilvēks, dažs ar aciju vairāk, dažs ar rokām, dažs ar augu, un visādi mēs esam, vai ne? Mm. Un ja jūs klausītāji dzirdētu būtu redzējuši, ka Aidis Tomsons dzied ar kādu patiesu, ar emocijām vispār, ja, kad viņš dziedāja koncertā Pērlē, vai ne, ka bija, tas vispār neizsakām vienkārši. Lūk, tā ir tā cilvēka būtība. Tas īstums, tas patiesums, ja, nevis bauda skatīties vienkārši, vispār klausīties, ja.
Paldies.
Un tā kā, ja kaut ko vispār kādreiz runāja, tā aizrāda cilvēkiem, nu vajag padomāt, pa ko aizrāda, vai ne. Aidis Tomsons rokām šis tik dar mīļā stundī, vai ne, uzmanīgāk kaut kā pret cilvēkiem. Atā, paldies, mieši.
Paldies. Nē, izpār jums esmu emocionāls cilvēks, es man liekas to neslēpju tik daudz, kad nu, es negribu, protams, ļaut, lai emocijas valda pār saprātu. Manas prāts kontrolēs ceru emocijas, bet nu, es tādu paplātos pažistikulēju. Nu, tas man liekas nav nekas tāds, par ko es arī pats reizētos. Labdien! Kāpēc Rīgas domas vēlēšanās pirmā vietā vieta, ar ko katrs strādās kopā un ar ko nē. Nu, kāpēc tik daudz politikas? Vai tad rīdzinieki nav galvenā sarkanā, zilā, zaļā un vēl kāda līnija? Rakstums Rozes kundze. To, kā Rīga ir nolaista pēdējos 3 gados, tas taču arī ir pilnīgs ārprāts. Runa nav par naudu, bet gan par saimnieku, kura nav. Saprot, ka Rozes kundze par šo pašreizējo vadību nebalsos. Nu, es, jā, droši vien, ka jautājums nav svarīgākais, kurš ar ko kopā strādās, lai gan es pieļauju, ka ņemot vērā pašreizējo ainu Rīgā, gribi vai negribi šo nāksies uzdot un jautāt. Un mums nākošajā nedēļā, kā es teicu, vairāk pievērsīsimies Rīgai, gan jau arī mēs bez tā neiztiksim. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju mazliet pasūdzēties par Latvijas televīzijas 7. Kanālu.
Jā.
Viņi tur bieži vien laiž atkārtojums raidījumiem, bet nepieliek pie tā septītnieka, ka tas ir ieraksto vai tur datums vai kaut kas tāds. Nu, ļoti bieži.
Vai tā kā pierakstīt, ka tas ir atkārtojums? Tādā ziņā neparādās nu, uzrakstīšu?
Jā, ka tas ir vecs ieraksts kaut kāds, nu, vai kaut kā tā.
Nu, jā, LTV 7 pilnīgi noteikti rīta pusē bieži vien rāda tos svarīgākos Latvijas televīzijas arī pirmā kanāla atkārtojums. Nu, par šo uzraksta esamības arī neesmu pievērsis uzmanību, bet man kolēģi dzirda. Jūs smaidāt par kundzītēm, kas reček sauc par ričagu, rakstāja. Jā, bija tāda. Man šodien amnēzija piedodiet, neko neatceros. Bet ne visi cilvēki zina angļu valodu, un viņiem arī nav jāzina. Reček tagad varētu sākt cīņu par labu latviešu valodu radio. Sakot gan, ka tas sauc smieklīgi. Laba latviešu valoda, tā arī nav nekas slikts. Halo! Jā, lūdzu! Es klausās, ka tur būs tikai kaut kādas atskaņas, par kurām es neesmu gatavs tālāk spriest ceļam, tālāk klausuli. Halo!
Aidi!
Aidis!
Kur mums tagad Rīgā ir Votersala? Ar dubultu vēl Votersala.
Nu, man jau liekas, ka jūs jau zvanījāt vienreiz, ne? Es jau var atbildēju, ka tas būtu jaunais Rīgas rajons. Es atzīšos atklāti, nesekoju tālāk līdz, jo man tas liekas lielā mērā arī nu, tāds politisks, mazliet avantūrisks piegājiens, bet nu, labi, redzēsim. Vītauts no Liepājas, kungs, kurš pastāvīgi lamā jauno vienotību, kungs varētu nosaukt, tad kura valdība ir bijusi perfekta un cik valdība ir parādā šim kungam. Jā, nu, nevar iedomāties tieši uz kuru kungu tas tagad attiecas, kas bija domāts. Nu, mēģinam vēl kādu uzklausīt. Halo! Runāsit? Klausās, ka nerunās viss. Nu, ja nerunās, mēģinam vēl citu klausuli. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu! Halo.
Jā. Lūdzu, paskaidrojiet īsti, kas ir rečeks, tāpēc, ka Google tas nav.
Es sapratu, jā. Līdz kā jautājums atkal parādījās. Reček nozīmē vēlreiz pārbaudīt saīsinājumā no angļu valodas. Nu, patiesībā jau laikam latviešu valodā tas iemesls, kāpēc parādījās šī valoda, nu, tā kā tāds saīsinātais, tāpēc, ka tā ir tāds projekts, kurā tad mēs nodarbojamies ar faktu pārbaudu. Un, starp citu, Latvijas Rādio arī nodarbojas ar faktu pārbaudu. Un, ņemot vērā pašreizējo, nu, notiekošo mediju videi, tīpaši līdz ar internetu attīstību un Krievijas propagandas attīstību, nu, ka ļoti daudz ir falšas un viltus informācijas, šis ir svarīgs. Projekts, man liekas, kas arī ir būtiski, ka to mēs darām. Gustavs raksta gāju garām priekšvēlēšanu aģitācijas teltī. Šie nu būšot tie labie un visus attīstīšot, visi dzīvošot labāk, un es pajautāju, kā tad viņi to dabūs gatavu. Un man atbildes tā arī nebija. Tas tomēr, laikam, ir tas labākais, ko pajautāt, jo daudz jau vispār nezina, kā vadīt pašvaldību un citas iestādes. Viņi tikai sola, ko darīs, bet kā to darīt, nav nejausmas. Kaut ko jau katrs atbild, man liekas, arī šādā stāstā, tikai jautājums ir tad, kad atbild, nu tad, kas, nu, ko mēs ar to darām, kā reaģējam, vai tā atbilde ir loģika. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Man ir divi, it kā. Viens ir Akmentiņš žurnālistu dāziņā, pats ar ļoti daudz tāds foršs tēmas, bet paiet laiks un viss tā kā pieklūst un izčākst un līdz ar netiek pasakot līdz vai kad kustība notiek vai nenotiek. Un otrs jautājums man ir ļoti daudz ierēģi ar ļoti labām algām, ļoti labām. Un plus vēl saņem tavu veselības apdrošināšanu.
Un citas labums, bonus. Es drīzāk varu paņemt šobrīd Akmentiņu žurnālistu dārziņā, tāpēc, ka jābeidz. Bet ņem to vērā. Ziņas tagad priekšā.